To the
Cool Pals
104
Episode 104.
Sorry, episode 104. Okay lang. Hello.
At sa ating mga Cool Pals dyan sa Team YouTube at Team Spotify, kasama natin ngayon ang drummer ng Oymons. Palakpakan naman natin,
guys.
Akrim Grana!
Yay!
Woo!
Nagsisigawan ng mga live audience. Kunyari, first time natin magkita-kita at first time natin ginawa ito. Oh, Akrim, kamusta ka na?
okay naman. Ito, ano, bahay lang.
Kumusta ba? Nakakagawa ba kayo ng mga kanta?
Talaga, inuulit mo lang, ha?
Hindi.
Kasi busy kami. Mayroon, ano, dahil nga, sayang, hindi natin nakita kanina dahil pinatugtog yung, pinakita yung Hula Hoop Challenge natin kasama si Jason, o gawa ni Jason. Ang team song niyan, yung Taco Burrito.
Tama. Yes, sir.
Ayun, Bas. Ang sabi ni James kanina, tanong niya, sino ba yung gumagawa ng kanta ng Oymons?
Ayun, okay. Actually, collective naman siya talaga. Usually sa studio namin nabubuo yung kanta. Parang may dala lang na chord si Chris, yung gitarista namin, tapos papatungan na lang namin ni Utol. Tapos minsan nauna yung words ni Trian, tapos papatungan na lang namin ang kanta. So ganun lang naman yung proseso ng paggawa ng lahat naman sa halos.
Ilan ba
gusto ko basahin yung ano yung lyrics din post natin. Direct para pwede nating i-pull up yung lyrics, ihimayin natin.
Sige, habang pinupull out ni Direct yung lyrics. Ano, ilan ba kayo sa Oymons at saka ano ba yung klase ng tugtugan ninyo?
Para sige. Lima kami. Ako drummer, kuya ko bassist Ino, si Chris gitarista, Trian trombone vocalist, tapos si Kong trumpet. So, ska punk kami, medyo mabilis na reggae or metal na reggae. So, yun yung pinaka-description niya.
May nag-comment kanina eh, parang nung haba pinapatugtog natin kanina yung Taco Burrito. Ang comment niya is katunog daw ng ano, Giniling Festival.
Ah, mga tropa naman yung Giniling. Pero hindi naman namin sinasabing ginaya namin sila, pero tropa sila. Tapos yung Taco Burrito kasi noong time na yun umuusbong yung mga buwen comer. Tapos parang, sige, gawa natin ang kanta. Total yun naman yung trip natin talaga.
Pero ilan taon na ba yung song? Sorry. Ilan taon na yung song na Taco Burrito?
Oh, shit. Matagal-tagal na. Fuck. Siguro mga 10 years na lang tinutugtog. Medyo sawa na ako, honestly, gawing live eh. Buti nga nakakapagpahinga kami ngayon eh.
Pero so are you saying na ikaw yung kayo yung kinopya ng Giniling Festival?
Amin na tayo, Akim.
Tayo lang, Akim, wala makakaalam, promise.
Dito natin mapapakinggan yan. Unang-una sinabi ni Akim.
Hindi, ano lang, walang ganoon. Shit, di ko makasagot. Walang ganoon.
Biro na.
Pero Akim, Do you get that a lot?
Takina, nagpa-practice ka na dito, James. Anong nagpa-practice ako? Sa online gig mo, ha?
Oo, meron akong gig sa, ano, sa...
Yun ang tatanong niya kay Nebria, Do you get that a lot?
Pwede kami bumisita sa comments.
Ha? Nako, sige. Andun si Doc Gia. Kasama si Doc Gia.
Parang, sino si Doc Gia yung sa DOH?
Hindi, si Doc Gia yung sa mga
Sa Walwal Sesh
yung podcast din sa Podcast Network Asia na hindi lang naman Cool Pals ang mapapakinggan nyo sa Podcast sa Network Asia. Maraming din yan sa marami din tayong iba't ibang podcast dito sa Podcast Network Asia. Nandiyan ang Walwal Sesh. Walwal Sesh, tsaka Machong Chismisan, Quickie PH. Iba't iba pa. Kung gusto nyo mapakinggan ng iba't iba pang mga podcast dito sa Podcast Network Asia, visit www.podcastnetwork.asia. Ang ganda ng intro natin. Talagang pasok. Mapapakinggan niya ng ating mga listeners. Talagang marami tayo din sa Podcast Network. Anyway, mabalik tayo kay Akim. Akian, do you get that a lot?
I do.
Baka pwede mo naman kaming bigyan ng ano, konting history ng Oymons kung paano nabuo.
Nagsimula yan parang sila Trian muna, mga taga-Claret sila, tapos gumawa na sila ng banda. Mm. Tapos yun, sila Trian, wala namang alam na instrument. So parang, sige, bili kami trombone, total, ska naman yung pinaikinggan natin. So this, hindi naman nila inaaral talaga. So parang for a while, medyo banu yung horn section. Parang to nag-utot niya. Pero, tapos, nung tumagal-tagal, nag-alisa na yung ibang kabanda nila, pumasok si Kuya Ino. Tapos, sinama niya na lang ako. Total, mga kakilala na rin namin sila. So, ayan, ayan kami. May picture.
Ayan, ayan, ayan,
ayan. Ayan ako, nakataas yung kamay. Si Trian yung nasa gitna, yung may trombone. Si Kong yung nasa pinaka-right, trumpet. Si Chris, guitarist. Tapos, Kuya Ino, yung bassist sa pinaka-kaliwa.
Paano kayo nag-meet na parang tara, buo tayo ng Owemons?
Hindi, Owemons na sila before pa kami sumali, actually. Tapos, yun niya, si Kuya, kaklase niya sa Ateneo, si Chris, tsaka si Trian. So parang nag-iisa silang magtotropa. Nung umalis yung mga kabanda nila, Trian, si Kuya yung pumalit, tapos sinama lang ako. So, yun, medyo...
Ang unang tugtugan nila is ska, di ba?
Ska-punk na talaga. Ska-punk na talaga sila simula pa lang.
Oo, sabi nga dito sa mga comments, parang ganun din daw kayo sa Radio Sago Project. So parang sa Kaskabeche. Sabi na napanood, sabi ni Juan Paolo, napanood ko sila sa live in Liwa. Front act sila ng Urban Dub. Sobrang riot nila.
Riot.
Ano ba ibig sabihin?
Thank you, sir. Thank you. Oy, Mons, well, yung kwento nila Trian dito is, ano siya, parang, di ba dati yung uso mga VCD, DVD, hentai siya, na yung title dapat The Revenge of the Demon. Eh, mga peke-peke lang yung binibenta nun, yung nakalagay, Revenge of the Oymon. Tapos parang naisip na, sige, ito na lang yung ano natin, yung pangalan. Oh. So, pero may mga gig sila nung simula na parang akala nung
the host
na mali. Oh, akala nila, typo yung Oymon. So, sinasabi, The Demons! Hindi, sir, Oymons talaga. O, talaga kami. So, yun. Puro typo lang. Kaya naging Oymons.
Ah. Ayan, na pull out na yata ni Direk Val yung lyrics nung ano, ng Taco Burrito. Ano ba yung unang yung, ano ba yung unang kanta ng Oymons?
Mr. King Kebabu eh. Pero ito Mr. talaga King yung, actually, ito yung pinakagusto kong kanta. Kasi ito yung pinaka-upbeat. Ito yung pinaka, kahit, pagod na lahat ng tao, tapos tinugtog namin, kahit ako parang na-energize eh. Parang, so ito yung mga isa sa paborito ko.
Sige nga. Pag binakmas lang, ba kayo, may demonyo na lang.
Gusto ko lang himayin yung chorus. Uh-oh. Babanggitin ko lang yung chorus, ha?
Ah, ito. Yan. Ito, nakita natin yan. Oh, sige, GB.
Tako-tako burrito, tako-tako burrito, tako-tako burrito, chimichangas, spicy chimichangas, chimichangas, spicy chimichangas sauce.
Di ba salita
ng Diyos?
Malala.
Nag-aambagan kayo sa lyrics. Sinong mga nagbigay ng mga pagkain?
baka gutom to nung panahon na yan.
Actually, hindi kasi yung Oy Monson mahilig talagang kumain ever since. So parang sige, gawa na lang natin ang kanta yung mga kinakainan natin. Pero tong Taco Burrito, nag-start talaga siya, yung chorus lang, parang dapat soundcheck lang siya or something, tapos naging breakdown, tapos sige, lagyan natin ng ano, Taco Burrito para medyo Mexican yung feel. Total, nauuso yung Nacho Libre nun.
Oh, galing. Mm.
Tapos from chorus lang siya nabuo na, sige, ganito na lang yung gawin natin sa verse, ganito yung gawin natin sa bridge.
So chorus muna yun, talaga yung nauna.
Nang parang natsambahan lang namin yung chord or parang matagal na pinaglalaroan ni Chris, tapos natsambahan namin na gawing parang tigil-tigil para lang makuha yung feel ng tao. Hanggang sa nabuong kanta na siya.
Galing. Ano, hindi kayo kumakain ng quesadilla.
Wala eh, no?
Masarap guys, ha? Masarap yun, ha? Chicken quesadilla. Baka
gusto mo
makambag.
Baka gusto mo makambag ng lyrics, CB. Isa-isa tayo. Isa-isa tayo makambag ng lyrics.
Sige. Bagi-balik ko yung lyrics. Kung pwede lang dyan. Kasi ilang beses nalagay yung chimichanga eh. Chimichanga. Pwede na dyan. Spicy quesadilla. Pwede na
yun. Ako naman, spicy chicken pahita. Regular. Regular lang. Regular. With extra cheese.
Extra cheese.
Ikaw,
ikaw, no.
Ay, ikaw, no.
Gusto ko lang sana, pwede bang maglagay lang ng isaw?
Mexican nga eh.
Mexican.
Ay, putya, wala akong masyadong alam na Mexican na ano eh. Ano na lang?
Hindi, wala lang Mexicali.
Mexicali. Ano na lang? Nachos. Oh, yun lang ata yung ano, mapagmamalaki kung nakain kong Mexican food.
Ikaw mo man, ano nga pwede mong idagdag dito?
Alam mo kung ano masarap isa idagdag sa tacos tsaka sa burritos, guys. Ano? Pasas.
Pasas?
Raisins ba yun yung pasas?
Raisins. Masarap yung raisins.
Hindi.
Pwede mo bang tugtugin? Pwede mo bang tugtugin, GB? Tapos ano, isama natin yung mga dinagdag natin. Baguhin natin yung lyrics.
Ano? Hindi. Anong chords ba dyan, Akim?
Shit.
Ah, hindi. Drummer si Akim.
Oo.
Pero sa mga lyrics nyo, napansin ko lahat, nakakatawa. Pero meron ba kayong kanta na malalim yung, ano, yung meron talagang yung talagang meron kayong message na gustong ibigay doon sa...
Baka naman itong taco burrito meron. Ay, sorry.
Meron.
Sorry.
Ano ulit yun? Ano yung kanta yun?
Meron kaming kanta na Racist Truman. Sorry. Parang tungkol siya sa ano, Forbidden Love of Filipino and Chinese. So, medyo malalim siya. Si Trio yung sinulat
na yan. Mukhang alam ko.
Kami, yung parang yung ambag namin doon is yung music na talaga. Yung arrangement, yung bagsakan, yung... Pero mostly, kinater namin sa lyrics na ginawa ni Trian.
Anong pangalan nung kanta ulit?
Racist Romance.
Sabi racist nga nila, may mga nagko-comment nga dito nung Racist Romance. Pero may mga gusto rin silang idagdag. Basahin ko lang yung mga gustong idagdag ng mga Cool Pals dun sa Taco Burrito. Siomay.
may tamales pa eh.
Oo, karne asada, tamales, tapatio, chili con carnage.
Chili con carnage.
Katas ng tamales. El Chapo. Puta, drug lord to eh.
El Chapo.
Spicy lengua.
Muntik na nga ako pumunta kanina sa Viva La Raza eh.
Ayan o. Ito,
parang
sabi
hindi
niya,
ba love song yung taco burrito? Parang love song yan eh.
Shit. Teka nga ah. So search ko nga yung lyrics moment. Tingnan ko nga.
Actually si ano, pwede nating put up ulit natin na direct ball. Sorry. Kasi may mga nagtatry dito sa comments na mag-translate ng meaning ng taco burrito. Sabi ni John Lawrence Moco, taco equals West Philippine Sea. Symbolism daw ito.
Wow!
Lalim,
para masabog pa sa atin yan.
Pengay naman yan, tinitira mo.
Ayos.
Baka naman.
Ayan o. Sabi ni Nico Bagsarpa, pwede pa raw yung sigarilyas. Ayan o. Tingnan mo, Akim. One day I had a dream in my siesta about an awesome place where it's always fiesta. And the food is served with spicy salsa. So I think I'll go to Mexico.
Ba't ko nag-desiderata?
Gusto natin talunin yung podcast ni Inka Magnaye. Nag-ASMR din tayo.
One day, I had a dream in my siesta.
Ayan, anong ibig sabihin ito?
Sobrang obvious naman, James.
Alam direkto na ba itong to?
Ako sa totoo lang, as a drummer, ang pagkakita ko sa taco burrito, parang ano lang eh, yung mga typical Mexican stuff lang eh. Well, hindi naman yata, wala atang meaning yan eh. One day, I had a dream in my siesta na naginip siya sa tulog niya about an awesome place. Maganda yung spot, spicy salsa, Mexico. Wala, straight to the point talaga. Sorry, James. Kahit yung mahirap talaga.
Kaya nga, itanong mo sa kanya, paano nangyari na may China na bigla?
Kaya nga, eto Akim, tuwing kailan niyo tinutugtog tong taco burrito? Sa umpisa ba? Pag sa nagsiset kayo?
Last song namin siya actually, para lang, kasi since siya yung pinakamasayang tugtugin, kahit gano'ng kapagod at the end of the night, parang kaya mo siyang tugtugin. Yung magkano ka na, automatic ka na, autopilot na yung galawan.
Meron ba na ano, Akim? Di ba kasi yan yung pinaka-sinasabing parang nagwa-wild na yung mga tao eh. Ano yung mga pinaka-wild na nangyari dyan sa kanta na yan? Na hindi mo makakalimutan?
Shit. Karamihan, nakalimutan ko na din eh. Kasi wala eh. Usually kasi pag sa gig, last kami. So pagod ka na, medyo basag ka pa. Tapos yung pa yung last song. Usually parang may time na nawawala ng ilaw, na nababasag yung mga... Basta, may magulo din. So,
ano
pinaka-wild na gig mo? Anong pinaka-wild na gig na punta
ka rin? Shit. Ano ba?
Madalas siya kasi wala ka na maaalala eh, no?
Sobrang wild. No, medyo.
Pero huwag ka maglalaki. May footages kami. Ito pa palabas. Awangat ka. Joke lang.
Hindi, usually naman yung mga memorable talaga sa Mose. Eh. Kasi sobrang compact ng space eh. Tapos parang lahat ng nanunood sa amin doon is medyo fina-follow talaga kami. So at memorize yung lyrics. So talagang may crowd interaction. Na yun naman din yung gusto nung Oymons talaga. Yung may gang shouts, yung parang makakanta lahat ng crowd kahit walang kwenta yung sinasabi, makasigaw lang, parang ganun. So most siguro talaga yung mga pinaka memorable.
Di ba nakakapag-gig na rin kayo sa iba-ibang lugar? Alam ko parang nakapag-gig na kayo sa, ang tawag dito? Siargao. Oo, kumusta yun?
Man. Yun, panalo din yun. Sa Siargao kasi ang daming foreigner eh. So parang yun yung isa sa mga gusto nilang music na wala doon. Parang isang banda ata doon na cover band lang. Tapos parang 20 songs. Tatlong taon na silang banda. Yung parang yung tinutugtog nila. So nung narinig nila kami, parang fuck, astig. Natuwa yung mga foreigner. Pati yung mga local actually. Gusto kaming ipastay sana para tumugtog. Pero kailangan ko umuwi kasi mga anak na yung asawa ko eh. So, yun.
Ayun, paano magsag nila yung taco burrito 20 times?
Ilang kanta kayo pa ganyan?
Usually, kung siguro mga 13 songs.
Lahat yung original.
Hindi, may mga cover din, mga Take On Me, mga usual na namin kinakover. Sa totoo, parang paulit-ulit na rin talaga yung mga set namin, pero nakakasawa siya kunyari bago mo siya tugtugin, pero pag natugtog mo na, ta-satisfy ka na, parang okay pa rin naman siyang tugtugin. So, kahit ulit-ulitin ko yung set, okay lang din pala talaga.
Oh, lalo yung ano, kasi naiiba lang naman yan yung experience eh, pagka tinutugtog niya, katulad nung nag-Siargao kayo, di ba? Sabi niyo, parang sobrang tuwa ng mga tao kasi iba, na, parang naibang tunog naman yung nakapunta doon sa Siargao.
Actually, kahit nung nag-start pa kami dito sa QC, yung mga tao natutuwa din kasi parang iba nga yung tunog namin sa lahat. Parang nung time na yun, medyo emo yung mga tugtugan ng mga tao. Kasi kami yung iba. So parang para sa fresh ears yung tugtog namin ng time na yun.
Ano ba yung first gig nyo? Saan?
UP Fair ata yung first gig namin eh.
Ah, kaya
ayun. Astig,
UP talaga? Fair, UP Fair.
Kamusta yung acceptance nila doon? Kaya katulad nung sinabi, nung kinuwento mo kanina? Kasi puro...
Hindi, nung una hindi. Kasi hapon kami, alam mo, wala pang tao, 10 pa lang. UP Fair.
Nilagay, pero, alam mo... Alam mo, hindi ka ganun ka-importante sa UP pag nilagay ka sa hapon eh.
Oo, yung unang-una. Ikaw yung starter, yung awkward pa. Kakarating pa lang ng mga tao. Siset up pa yung mga bentana ng hotdog.
Nagbibis pa sila.
Para ng gugulo ka lang.
Nagbibis pa. Naka-PE uniform pa yung iba.
Pabis pa lang.
Pabis pa lang ng pag-gimmick eh.
Yan na ba yung pinaka-worst gig nyo? Yung mga ganong pakiramdam?
Hindi, man. Marami. Maraming worst gigs. Madami.
Ano yung hindi mo makakalimutan?
Yung isang time na, ano to yung Center for Arts sa may Timog ata yun. Tapos, 24 yung banda. Parang second to the last kami or last kami. Kasi pay to play pa yun, puta. Tapos, siyempre, mga metal na banda. Pagdating sa amin, sira na yung drum set. As in, totally wreck. Wala na ako magagamit. Eh di nagsayaw na lang ako sa stage kasi wala magagawa eh. Kailangan namin tumugtog eh. Seryoso nga ako. Tapos si kuya pa noon, parang sige na, jack na lang sa stage kasi ang awkward daw na wala ako. Sabi ko mas awkward na wala akong gamit.
So ano sinayaw mo noon?
Balay? Timot na mo nyari. Oo, gagi. tapos inabot sa akin Edson yung trombone kahit di ako marunong. Kunyari na lang ako doon. Nyagi.
Ay, ang awkward nga. Hindi ka, so, anong naramdaman mo nun? Parang ako yun, malalamig yung bato.
Asar na ako, gagi. Tapos si Utol parang, sige na. Diyan ka lang. O kunin mo yung trombone ni Edson.
Anong gagawin mo doon sa trombone?
pwede natin gawin yun, no? Halimbawa, nagbabam tayo on stage. Maglabas ka ng trombone.
Direkta uwi kayo nun. Direkta uwi kayo nun. Pag worst gig ba, anong ginagawa nyo? Tatambay pa ba kayo o rekta uwi?
Oo. Tatambay pa kami. Pag-usapan pa namin yan. Parang sa huli, pagtatawanan lang din kasi namin yun eh. Parang hindi naman kami nag-aspire na sumikat eh. Gusto lang namin tumugtog talaga eh.
Ah, yun talaga yung goal ninyo? Wala kayong goal?
Joke lang. Pero totoo, Gagi, James, totoo, seryoso. Parang hindi naman namin binabalak na mag record label. Kasi parang sa naririnig namin sa mga kasama namin sa ng mga banda, ang daming reklamo, ang daming mali sa kontrata, yung mga ganun. So inisahan lang sila. At least sa amin, parang kung anong trip namin gawin, gagawin namin.
Yan ang kaibahan sa inyo ng Giniling Festival. Sila may goal. So kahit nangongopia sila, di ba? Marami sila album.
Tarantado kayo, Muman.
Nag-ano ba rin? May nag-influence din ba sa inyo na ano local band? Kunyari, katulad ng mga ska natin, katulad ng mga Putres ka, ganun.
Oo, mga Juan Pablo Dream. Si, ano, Serving Austria. Yun.
Sakto-sakto may nagtatanong dito. Sabi, ano daw yung top local bands mo para sa'yo, Akin? Top 5.
Oh, shit.
Hindi kailangan ska.
Oh, pero mahirap kasi ang dami kong tropang tumutugtog na parang hindi ko ma...
Giniling Festival. Hindi ko pwedeng...
Oh, ano mo na yung Giniling Festival? mapakinggan to eh.
Uy, gago pa kaisipin ng mga tao, may grudge kami. Walang ganun, ha?
Uy, ano ka ba? Joke lang. Yung lang, eh.
Yung woman kasi.
Na kasi ang the new normal,
eh. Top 5 bands. Puta, sige, top 5 natin.
Ano pala, no?
And then, mga old school.
Oo nga, Velasquez.
Hindi, ano, Greyhounds, Queso,
mga legend.
Oo, mga legend na, eh. Kasi sila yung nauna, eh. Mm-hmm. Pero pag sa mga kasabayan namin, lahat ng kasabay namin, magaling kayo mga kapatid.
Oh, nip, napaka-plastic. Eto, tinatanong kasi
baka kasi may hindi makatingin sa mata ni Aking after, no? Makikiganto yung kasabayan nilang banda.
Hindi, ang showbiz masyado eh.
Mahal. Ano, ang bawal ang nakikinig sa amin.
May nag-comment nga eh.
Eto, na kasi may nag-comment dito. Ang comment lang naman yan, wala naman siyang tanong. Sabi ni Lito Lapis, problema nating mga dramista, hindi natin madala sarili nating gamit sa gig. Kaya ito, Lito Lapis, hindi ka nang payo dito kay Akin. Pag hindi mo nadala yung drum mo sa gig, anong gagawin mo, Akin? Sa'yo na lang.
Ako, ginawa ko na, nag-manage ako ng most. Tignan mo, nandun yung drum set. Iwan ko na lang yung gamit ko doon.
Bago tayo pumunta doon sa pagmamanage mo ng most, may isa pang tanong dito eh. Sabi ni Simi, bakit daw minamarket niyo yung sarili niyo as the worst band?
Siguro, pessimists lang kami. Yung hindi namin in-expect yung best para sa amin. Para lang, pag na-deny kami, okay lang sa amin. Parang hindi, okay lang. Di naman tayo yung pinakamagaling na band eh. Pero pag may napuntahan ka, at least, parang, oh yes, hindi tayo magaling pero kilala tayo ng mga tao. Mm-hmm. So medyo ano lang, pessimist lang na outlook. Tsaka ang ganda pang advertise, 'di ba? Maano ka? Magaling, ha?
So, Akin, nasabi mo na ano, ha, hindi kayo yung pinaka the best na banda. Gawa pa 'yun nung vocalist nung si Trian, kaya ganoon. Trian Lawang. Baka kaya mo ba nasasabi na hindi kayo yung the best na banda kasi ang vocalist niyo si Trian.
Shit. Hindi. Next time na yan, next time.
Hindi ba ba kayo nag-away-away?
Wala naman. Never naman. Wala naman nag-away sa amin. Seryoso.
Ano yan?
Parang nakakatawa kung...
Yung mga tanong ni Muman, eksplosibo eh. Parang...
Kaya nga eh. Trian ba yung may kagagawan?
kung hindi kayo nag-aaway, saan kayo ano, hindi nagkakasundo?
Saan kayo mag-aaway? Ako, saan kayo mag-aaway?
sa setlist yung tutugtugin namin, kung anong pagkakasunod-sunod, o kaya, ano pa ba? Wala, yun lang talaga eh. Wala namang, hindi naman kami mahilig mag, ano.
Nangyayari pa sa kami. Banda, minsan pare yung ano, yung minsan yung isa nagsaslack po.
Sa amin, hindi naman slack off, pwede ka nga mag-time off talaga eh. Tapos tutugtog pa din kami. Kasi nangyari, di ba may time, wala si Kong, so kaming apat lang ako, wala si Trian, si Kuya, tsaka si Chris. Hindi, may time na nawala din si Trian, tapos may time din nawala si Kuya o kaya si Chris. Pumapalit lang yung mga utol ko. Ako, hindi yata ako pwedeng mawala eh. Importante yata ako eh.
So, ako ikaw lang dadala ng Uwe Moons, tama?
Ginawa yung itsura ni Muman eh.
Alaga, pinagpapawi, feeling ko pinagpapawi sa sarili.
Tangin na yung itsura ni Muman. Pag nagtatanong, kala mo journalist.
Pag journalist ka yung mga tanong eh.
Yung mga, yung comment ni Lito Lapis kanina, pwede din natin daan dun sa mga top 5 struggles ng isang drummer.
Mm-hmm. Yan, pwede. Diba?
Ano bang, kasi okay, ang una, di ba, so, nasa likod
top
kayo.
Top 5.
Oo, hindi kayo nakikita. Ang sumisikat lang, yung vocalista, yung lead guitars, di ba, lead. Tapos yung drummer, nasa likod lang.
Ikaw ang tagaligpit.
Hindi naman.
Yung sa tingin mo, yung limang struggles, yung mga, sige, hindi naman natin kailangan kumpletutin.
Oh. Sige. Kung wala ang gamit, syempre yung house cymbals, yung drum set mismo, pangalawa yung drum set mismo ng place. Kasi hindi naman nagdadala yung mga drummers dito sa Pilipinas ng sarili nilang ano eh, drum set. Ano pa ba?
Tinutono pa ba yung drums?
Oo, meron specific, pero syempre itutono mo lang yun usually pag sarili mong kit. Kasi kung kit ng bar, kahit tunuhin mo, may magbabago rin ng tono noon. Tsaka minsan, pangit na yung mga skin niya, yung balat. So, medyo maraming technicalities.
Sige, ano pa yung...
Madalas na pula rin sa kay James yan eh. Pangit yung balat.
Tayo na mo, journalist woman. Okay, ano pa yung iba pang struggles as a drummer?
Shit, ano pa ba? Pag big stage, siguro yung monitor. Kasi ikaw yung dapat nasundan. Though, yun nga, may sarili kang timing. Kaso minsan, delay yung paggaling sa front of house. Shit, ang hirap i-explain eh. Medyo technical na yung paggaling sa harap, tapos wala kang monitor, delayed yung naririnig mong gitara. So akala mo ikaw yung susunod sa kanya pero ikaw yung dapat na susundan. So medyo
nakawala sa timing.
Nakawala sa timing sobra.
May tinatanong dito si Kevin Carl Reyes, pwede ba sa tugtugan niyo yung electric na drums? Yun ba daw matawag doon? O kaya yung up, drum up?
Hindi eh, hindi talaga. Hindi ko rin gagamitin yun. Talagang gusto ko drum set yung feel ko. Parang tinry ko dati magkahon.
Takot, burrito. Pipindot ka lang sa iPhone mo. Takot, burrito. Nag-download ka ng Guitar Hero.
Eh, ba't di mo lang patugtugin yung kanta mula sa iPhone? Pangina-ganda rin naman pag ginagawa.
Magpapakahirap pang pipindot-pindot.
Ganda rin ang kanta.
Tumagal ka sa kahon, Akim?
Hindi ko siya ginawa. Si Kuya, actually, yun yung mga pinag-aaway namin eh. Parang may mga gig na si Kuya Ina, sabi na ako, Akim, magkahon ka na. So, parang hindi, ang MYMP ng tulog talaga eh. Hindi siya. ang acoustic, ang early 2000s acoustic eh. Pagkahon eh.
Takot, burrito.
Ginawa R&B yun?
Akim, alam mo yung Giniling Festival, nagkakahon sila.
Siyaw lang ang woman.
Tropa yung drummer nun.
Si Bogart.
Ano pa yung struggle ng drummers?
Ano pa ba?
Sa ano, yung pagkunyari sa mga after gig. yung pinupuntahan ng mga fans, mga ganun. Nauuna ba ang drummers?
Hindi eh, hindi
eh. So,
madalas hindi kilala yan kasi nasa likod eh.
Diba? Okay lang naman, okay lang naman kasi nakikinig yung mga kamag-anak ng asawa ko.
Oo, may comment nga dito kanina si Dali Pagdalian, sabi niya. Kaya daw hindi na naalala ni Akim yung ano niya, yung wasak na wasak
wild, niya. Oh.
Dahil andyan yung asawa niya.
Oo nga, oo. Thank you. Tama. Pinipigilan ang asawa ko sa mga masasayang ano happenings. Bahay lang
ano
daw.
Ano pa? Isa din ba yan? Akim, isa din ba yan sa mga struggles mo?
Yung may asawa? O yung...
ano ba? Ikaw ang sabi yan, ha?
Feeling ko maya-maya maglalabas na si Akim na sa mga
nalog sa atin. Hindi ka.
Pag uwi ni Akim, kagalit niya asawa niya, kagalit niya si Trian, kagalit niya si Festival.
Matatapos yung show, ganun. Galit na sa mga tao din. Masaya.
Bukod ano? Ba sa drums, Akin, meron ka pang ibang instrumento na alam tugtugin?
Trombone.
Hinawakan niya lang daw niya yung trombone sa bayaw.
Gitara, bass, ano pa ba?
Saan ka nagsimula? Gitara o ano? Sa drums?
Gitara talaga, tapos napilitan lang ako mag-drums kasi walang drummer yung banda ng kuya ko nung high school. Tapos saktong marunong pala ako. Yun.
Tapos nag-bass ka din?
Oo, nag-bass din ako, tsaka nag-gigitara din. Pero, yun lang pala.
May nagtatanong dito, sabi ni OJ Barnuevo, ano masasabi mo, Akim, sa pagtataray ni Mike Portnoy sa drum engineer nung bumisita siya dito sa Pinas?
Magandang tanong yun. Pero wala kasi ako, hindi ko alam pumunta yung Dream Theater dito eh. So, hindi ko alam.
So, ano ba yun? Parang, sabi kung niya nagtaray daw. Paano kaya yung pagtataray niya kung sakali?
Binigyan ng posting, magba ng haba.
Hindi, feeling ko kung ganun, shit, ang daming pwedeng mangyari. Pwedeng, kasi rockstar na rin to si Portnoy eh. Alam mo yun, gusto niya perfect yung setup niya. Gusto niyang, yung mga rockstar kasi hindi na sila yung nagsiset up ng sarili nilang drum set eh. Parang may mga tech na sila. Tapos yun yung mag-aayos, yun yung mag, sa soundcheck, yun yung mag-check kung naka-mic lahat nung ano. Nung drum heads nila, feeling ko baka may mali talaga yung tech. Pero
feeling mo valid hindi, naman yung pagginawa
niya. Oo, pero hindi naman niya, ako never kong gagawin yun, seryoso. Hindi naman ako, hindi ko kasing level si Portnoy, pero yung makatao ka na lang. But naman, ano ba, hindi ko kasi alam ano yung context nung ano eh, nung kwento eh. Ano yung kuya mamaya, i-check ko yan mamaya.
Pero ito sige, sorry. Sound nagsa-sound tech, nag-sound engineer din to sa Mose.
Oh, yun nga,
'di ba?
Mm-hmm.
So alam mo din yung feeling nung nandun ka sa kabila.
Mm-hmm, yun. Kaya parang feeling ko kasi alam ko ngayon nasa side ng mga tech. Parang alam ko na kung ano yung trabaho nila, alam ko yung hirap na dinadaanan nila para sa ganitong amount ng pera gabi-gabi. Parang since sa experience mo, parang mas gustuin mo talaga silang pakitaan ng respeto. Tapos parang napansin ko nga na dahil nire-respeto ko yung mga kapwa ko tech, tapos nakikita nila ako pag tumutugtog, tinutulungan na nila ako mag-setup kasi wala akong sariling tech eh. So parang ganun na lang, yun na lang yung makukuha mo din talaga.
Ano bang skills dapat meron ka kapag sa tech, sa sound tech ka?
Well, una yung siguro tenga, yung magaling ka makinig kasi konting feedback lang, kailangan alam mo kung saan, kailangan magaling ka mag-troubleshoot kahit paano. Tapos syempre that may alam ka sa instruments, kahit yung mga basic na kung paano set up yung drum set, yung amps, ano pa ba, yung mga input ng kable. Actually medyo marami pero madali naman siyang aral.
Ano yun, inaral mo lang na ano nga, sarili mo lang o mayroon kang actually, workshop or something?
Yung mga utol ko kasi parang ano sila eh, ano ba tawag dito? Hobbyist sila eh, ng mga audio, Basta yung mga ganun, film audio, recording, mixing, ganun. Sila nagturo sa akin ng lahat. Hindi ako matenda mga seminar, ganun. May mga tropa lang ako ng mga nagsispeaker din sa seminar. So meron ako nakukuhang advice sa kanila.
Anong kinakaasahan mo na ginagawa ng mga banda pag yung ikaw yung sound tech?
Ano ba?
Kasi mga metal din yung mga nakakasama mo diyan, di ba?
Ito honestly, ah, yung mga metal sa mo, sobrang sila yung mga isa sa mga pinakamababait na tao, yung mga hardcore, mga metal. Sila, dude, seryoso. Kasi sa dahil kilala na rin nila ako, parang alam nila na, okay na itong tunog natin, tama to sa front. Kasi minsan pag tumutugtog ka, yung sa stage, iba yung tunog as compared sa pag nasa harap ka. So para sila magtitiwala na lang sa'yo na sound engineer ka nung place na, hindi, sige, kahit anong tunog namin sa stage, maganda yan sa crowd. Pero meron yung mga bata-bata, yung mga baguhan pa lang, parang maghihingi ng monitor sa ano, yung malakas na monitor na nag-feedback na. Tapos ang problema pala, ang hina kumanta, yung gabulong, kaya pala hindi niya naririnig yung sarili niya. In-expect yata nung...
Sino yung mga yan? Makala na lang natin.
Top 5! Na
naman. Okay, number one, baguhang banda na mahilig manghingi ng monitor. Akim, sino ito?
Hindi ako mag-approach again. Teka nga, kukuha lang tubig sandali. Wait lang. Mabilis yan, lang.
Sige. Go, Akim. So, Akim, ano naman ang masasabi mo? Kasi may tanong dito eh. Akim, top 5.
Wala tubig.
Kailangan tuloy-tuloy yung conversation eh.
Hindi, inaano ko lang kasi yung dahil maraming ang nagbabanda ngayon, maganda alamin natin yung mga do's and don'ts. Lalo na pag nakikitugtog ka sa isang mga production, ganun. Pakaya, kuhari, maguhang ka.
Ganda, JB, ng pwestuhan mo ngayon ha. Malayo-layo ka, kaya nakikita namin nagkakamot ka ng bayag.
kinagat ako sa hita.
Okay lang yan, JB. Pagdaanan na natin lahat.
Kaya kung kinamot mo, di ba? Kinagat, hindi kakamot. Tama, mga sama doon.
Napagdaanan natin, pero tago.
Kaya ako, nandito lang.
Pero no, no, mahirap maging drummer, guys, di ba? Kailangan physically fit ka. Pat, ano?
Oo.
Kasi imagine,
may mataba bang tao?
Lahat, gumagalaw sa'yo eh.
Actually,
pero ano, may separate dyan pala si Akin.
Ayan, may tanong ka dito,
Jibs. May mataba bang drummer?
Meron naman. Marami. Pero magagaling.
Pero tatlong kanta lang.
Sabi ni Dali.
May sub.
Sabi ni Dali Pagdalian. Top 5 na reason kung bakit kumakati ang bayag.
Maduming brief.
may kumagat na lang gam.
Pinupulikat ka ba? Nangyari ba sa yung pinulikat ka habang
nagagam?
Kasi buong katawan mo yan eh. Paano yun?
Meron mga times sa ganun pero parang hindi, kailangan mo lang talaga. Hindi. Kailangan mo lang ituloy talaga eh. May adrenaline eh. Yung pagkatapos pagpahinga mo, ang init na ng muscles mo, ganun.
So, ano? Talaga, sa...
Diego, James.
Hindi, may nagtatanong kasi dito yung top 5 drummers daw, foreign o local.
Top 5 drummers. Shit.
Willie Rebillam eh. Willie Rebillam.
Magaling si Willie. Nakalimutan na ng mga tao dahil ito. Ano na siya eh.
Ayun, nasakto yung tanong ni John Lawrence Mokomoko. Sino po mas magaling sa inyo ni Kuya Will sa drums?
Puto si Kuya Will. Magaling si Kuya Will.
Paano mo masasabi magaling yung drummer?
Pagkaya niya pa mag-perform habang may sumasayaw na sexy sa tabi niya.
Oo, oh, may sampung sexy sa likod.
Kasi nandun na yung ano. Oh, paano mo masasabing magaling yung drummer, Akin?
Shit. Marami eh. Parang papanoorin mo pa lang, alam mo nang marunong yung galaw, dynamics, groove. Masyadong, hindi mo na technical na drummer, pero parang feeling ko ganun yung kung paano mo mag-gauge. Kasi minsan hindi maarte yung ginagawa pero yung shaft, yung shit, ang hirap. Basta, yun, nalalaman mo na lang.
Yung paghagis ba ng drumstick tas masasalo mo? Kasama ba yun sa napapagaling ng isang drummer?
Gago, sa totoo lang, naasar ako sa ganun eh. Kasi, ano?
Lalo pag mababa yung ceiling.
Hindi, pero alam mo yung iba, may bandang ano talaga kasama sa routine niya yun. So kahit mababa yung ceiling, gagawin niya talaga yun. Kasi hindi na kayang gawin ng normal na ganun lang dahil may bato sa gitna yun eh.
Gago ka, nagkakahon ka lang. Nagkakahon ka lang. Bakit binato mo yung kahon? Bakit may gaganon? Talagang pasigat lang talaga.
Shit, hindi ko nga alam. Hindi ko din alam. Pwedeng pasikat.
Kasi nga nasa likod siya eh. Wala nakakapansin eh.
Oh. Kasi yun yung gusto niyang...
yung lumpad na stick. Yung mga audience, may lumpad na stick. Yung drummer. May drummer pala sa likod.
Tinapos siya yung kanta na isa lang yung drumstick niya.
Oh, inaagis na ganun.
Ano yung gano'n? Usually, alam ko meron silang backup na drums.
Kunyari na putol.
Alam mo na yung pag may... Ikaw may extra ka bang drumstick? In case
meron na. Naman. Meron naman parate. Kasi may times mapuputulan ka talaga or may gabi na butterfingers ka. Yung madudulasan talaga yung stick sa kamay mo. Sa pawis, gano'n.
Iisa lang ba size ng mga drumsticks?
Hindi. Iba-iba. Iba-iba.
Pag beginner ka, ano dapat?
Reference pa rin eh. Kung ano yung feeling mong komportable sa kamay mo. Kung gusto mo mabigat, merong... Hindi ko alam yung pinaka-pangalan ng mga stick. Pero kung
may
mabigat...
May 50 pounds ba na stick? Laki na katawang mo eh, no?
Okay na, no? Goku? Ikaw ba si Goku? Nagtitraining?
Tapos ano? After ng pag-drums mo, after mo ng ano, no? Yung umawa ka na ng totoo.
Ang first song po namin, Shabu!
Tapos sinahagis pa yung stick, no? 50 pounds.
Tumawag ka ng Kinton Cloud.
Ikaw, anong ginagamit mong stick?
Shit. Ano bang gamit ko stick?
Chicken.
Chicken drumstick. Travis Barker. Travis Barker. Drummer ng Blink-182. Medyo mahabang stick siya eh. Sa mahaba. So yun. Komportable lang yung kamay ko eh. Kaya yun yung preference stick ko.
Meron bang gumamit na ng stick na ano? Na yung... Ano ba yung mga pangalan ng stick?
Shit. Pero bakit kasing, naging quiz eh, no?
Elder Wand. Elder Wand. Ganun.
Elder Wand. Puta, parang stick si Gandalf yan, ah.
Di ba? Harry Potter na.
Ay, sorry, sorry.
Eto, may nagtatanong din dito eh. Sabi ni... Sige lang. Sabi ni ano... Ay, hindi. Paano... Sabi mo, di ba, parang instinct lang yung paggawa mo ng, yung natutunan ka ng drums. Natuto ka ng drums. So, hindi, wala ka talaga formal training. Walang nasabi sa'yo ng...
wala talaga.
Not my tempo.
Hindi. Wala, hindi ka na feel yung naramdaman niya, man.
Ano daw opinion mo dun sa, ano, sa Whiplash na movie?
Gagi, maganda. Ang galing nung mga artista, tsaka kuha niya yung palo. Pero minsan may kita mo hindi talaga siya eh. So, yun. Kuha naman. Ganda.
GB, di ba may...
Ano? GB, di ba may tanong ka?
May nagtatanong dito si Juan Paolo. Anong drumstick daw yung favorite ng mga security guard?
pag napatulang ka lang ng stick, kuha ka sa security guard, no? babato niya sa'yo yung stick niya. Sasaloy mo na ganyan. No?
Frustrated drummers kaya yung security guard.
Kabisado niya kaya yung tunog ng lipstick, tunog ng iba-iba, tunog ng wallet, gano'n.
Alam mo, madalas na mga band, mga members ng band sa atin, may mga iba pa silang banda eh. Ikaw ba may iba ka bang banda, Akin?
Ngayon, wala.
Talagang away months lang talaga.
So yes.
Solid ka. Uh-oh. Kasi yung ibang rami, mapansin mo yan sa mga gig, di ba, pag production, after na tumutog, natakbo yung isa dun sa isang, ano, kasi may tugtog pa siya sa ibang banda.
Dati meron akong isa pang banda, pero parang nag-separate ways na rin kami. Nauna yung bandang yon before Oymons.
Anong tugtogan nyo nun?
Shit. Parang Sandwich. Tagal na nun, 2010 to 2000, ay 2005 to 2012 yat or 13. Medyo matagal-tagal na rin.
Anong pangalan nyo?
ABS Combo, ang bandang sisikat.
Pero hindi naman sumikat.
Kaya pala, worst band na kayo ngayon. Umuho na kayo sa pangarap.
Hindi siguro rin nabigyan ng franchise yung ABS.
Ano, Akim? 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 Wala, lahat ba kayo, ano, kaya sa grupo niya na Owemons, wala kayong ibang banda? Yung mga members nyo?
Kuya Ino lang yung meron, Irrevocable, medyo ano, post-hardcore, kung ano man yun. Post-hardcore, oo.
Irrevocable.
Si Kuya, medyo active siya sa, ano, sa tugtog eh. So, hindi ko nga alam saan yan ako, yung energy niya, men. So, Oymons, ang kulit-kulit niya. Pag si Irrevocable, ang kulit niya. Pero pag off-stage, hindi naman siya, ano, hindi naman siya ganun. Parang, iba yung kulit sa stage, tsaka off-stage. Eh. Parang doon ko nga rin nakikita na may character pala yung isang tao. Lalo na kunyari tulad nyo, mga stand-up comedians, iba yung character nyo sa stage at iba yung character nyo minsan sa pagkasama nyo na yung crowd or kung nanonood lang kayo. May character tsaka parang na-energize ka sa stage eh, para gawin yung trip mo eh.
So, si ano ba? Ano,
si iba klase.
Sige, no. Wala namang
kwenta. Tatanong ko lang kasi kung si Ino ang nag-influence sa kanya magbanda eh. Kasi parang yun na yung nag-ano sa kanya.
Pagkanda rin si Ino.
For sure. Si Kuya talaga yung nag-influensya sa akin. Parang yung mga tunog na dinala niya sa bahay nun, parang yun din yung pinakinggan ko nung tumatanda. Eh. So,
pero ano, sure. Wala namang relationship na perfect. Ano yung mga bagay na ayaw mo kay Ino? Biro. Akin, serious question. Ano? So, 10 taon na yung banda niyo, di ba? Tapos, yung songs naman, medyo matagal na rin. Tire-rehearse niyo pa rin yan, pare?
Mga ano na lang, yung mga covers na lang. Pag sa studio, ang ginagawa lang namin, isang run-through lang nung kantang yon, nung mga lumang kanta namin. Tapos, mga covers usually yung pinag-ano namin, pinagtutuuna ng pansin.
Ano yun? Naglalaan talaga kayo ng oras na mag-practice every month, once a month, every 2 months?
Hindi. Kumbaga sa basketball, naging kaming Iverson eh. Yung ayaw namin nagpa-practice eh. Kasi gusto mo gigil ka para sa live performance eh. Pag sa studio, minsan kasi nakaka-burnout eh.
Ino. Ay, Ino. Akim. Akim.
Ba't mo tinatawag yung kapatid?
Akim? Sino? Si Iverson.
Hindi kasi. Imprensya si James.
Tapos umiyak eh, no? Tapos umiyak siya.
Shit, sorry. Ano?
Mabalik tayo dun sa... Di ba, Jimmy, may sinasabi kayo? Mabalik tayo dun sa...
Yung top 5.
Sound engineer ni Akim.
Siguro imbis na ano, payo na lang siguro. Ano yung mapapayo mo sa mga gustong magtayo ng banda? Yung mga do's and don'ts para at least mag-guide natin sila. Kasi maraming malamang mag nakinig dito, parang gusto na nilang, okay, may banda na rin sila, pa-start na.
Okay, practice sa simula. Well, kung kaya hanggang huli, practice pa din kasi yun yung muscle memory siya eh. Kahit di ka naman magaling, virtuoso, pero na-memorize ng kamay mo or ng katawan mo, gagawin niya na mag-isa yun sa stage. So practice, parang cardio na rin. Kami, hindi na kami nag-practice sa mga, yung mga nakaraang taon kasi ang busy na rin, ganun. So by feel na lang kami usually. Pag kuyari, big gig tulad ng Liwa, doon lang kami nagpa-practice. Pero pag yung mga bar-bar lang dito, kung ano na lang yung magagawa namin.
Bahala
so, yun. Oo, pero practice talaga para sa mga bago. Seryoso, practice. Kahit, kuyari, ikaw gitarista, nasa bahay ka na, try mo pa rin gawin yung ginawa mo sa studio sa bahay mo, kahit walang amp, kahit walang ano, ma-gets mo lang yung feel. Kung drummer ka, tapos wala akong drum set, ako sa air drums talaga ako na nahasa eh. Never ako nagka-drum set eh.
Tapos parang wala kang drum set sa bahay niyo ngayon?
Wala talaga. Legs lang yung gamit ko. Or yung basta yung feel lang na alam ko kung nasaan yung mga cymbals, alam ko kung nasaan yung snare, yung tom. Tapos pag dinala ko sa studio,
yun, at least... malupit.
Oo, malupit to si...
Malupit ka pala, Akim.
Oo nga. Isang ang air drum dyan? Ay, galing, no? Pero alam mo ha, ikaw, ano, kailan ka nag-air drum kapag nagko-commute? Nasa FX,
Oo, minsan nga mukha na yata akong ano eh, retard talaga eh. Kasi pag naka-headset ka, ganyan-ganyan ka lang. Yung magta-tap ka lang ng legs, pero ako kasi parang pag nakarinig ng kanta, gusto kong itry gawin yung drums eh.
So, buti wala pa nagbibideo sa'yo, tapos papatugtugan ka ng ano.
Hindi, feeling ko maa. Feeling ko nga kasi
tigil ng tigil yung effects, no? Kasi akala para.
May mga nabibideo ang kasing ganyan eh. Yung papatugtugan, yung mga nagbabasketball sa ere. Yung mga
isod na lang bigla.
Tapos patutugtugan ng slam dunk.
Hindi, feeling ko hindi pa naman ako ganun kalala. Parang na, ano naman ako ata. Pag may mga ibang tao, hindi ko naman siya ginagawa. Pero pag sa bahay, talagang airdrums lang ako ng airdrums.
Para tingin mo, yung mga nag-airdrums, hinahagis din nila yung drums.
Pwede.
Ano yun, ha?
Akin na, ano, natatandaan mo pa yung mga music theory mo?
Oo, oh, yung mga videos.
Oo, oh, actually, baka pwede mo ring ano, i-share sa amin.
Shit, wala talagang theory.
Ano mo, Nonong?
Hindi, meron siya kasing ginagawa. Nagre-record siya. Tapos, may tapos pinapangalanan niya yung mga video niya ng music theory.
Ay, oo.
Oo.
Shit. Ano ba
yung okay lang na may share mo sa amin. Ano ka ba?
Uminom ka pa nga ng ihi nun, di ba?
Bakit inom naman gago?
Puta na siya, no? Manuel Marquez.
Ano ginawa mo nun?
Pinalala, no? Uminom ka ihi.
Hindi. Okay lang na i-share mo sa amin, pare.
Oh, mga videos. Ano ba yung... Teka, di pa natin na...
Ano bang nilalaman yun?
Hanapin well, natin well, sa ano mo.
Sige. Kasi kalokohan rin lang talaga siya eh. Oh. Parang kinakabit ko lang siya sa... applicable siya sa music. Parang
meron nagagawa ko lang... Meron yung kay Andrew E. Diba mayroon kang ginawa yung kay Andrew E?
Oo, yung humanap ka ng pangit. Parang one time nakapako lang siya sa bahay. Sabi ko, tangina, astig ka. Ano to? Humanap ka ng pangit ah. Tapos impulse, nag-record lang ako. So yun, kung ano yung naka-post na
yung ba yung una? Yun yung una ata. Yun yung una.
Ito yung una. Nasa piano ka nun, di ba?
Oo. Nasa piano, oo.
Marunong ka rin pala mag-piano?
Oo, pero hindi pa ako nakasapos sa isang buong pyesa. Marunong lang ako. Para alam ko kung, oo. Pero hindi ako nakatapos ng pyesa, ng isang kanta.
Si Ino, marunong mag-drums?
Oo, pero sobrang bano. Marunong pero sobrang bano.
So masasabi mong mas magaling ka kay Ino?
Sa drums.
Sa drums. Oo, sa drums. Ginagawan talaga ako ng kalaban eh. No? Ngayon utol.
Sinong favorite ng parents mo?
Sa totoo lang, mukhang ako eh.
Bunso ka ba?
Hindi, pangalawa.
Pangalawa.
Meron pa akong dalawang mas batang kapatid na tumutugtog din.
Ano, may kanta ka ba na hindi akalain ng tao na favorite mo? Yung pinapakinggan mo, parang pag sinabi mo na favorite mo siya, parang totoo.
TNT Boys. TNT. May nagtatanong dito eh. Sino daw favorite member mo ng TNT Boys?
Sino yung TNT Boys?
Yung tatlong bata na ano, matataas yung boses.
Sumali yun eh sa contest
sa bumbanda. Showtime.
Oo. Oh.
Si T, si N, at saka si T.
Oo, tatlo. Ano yan, sa ibang bansa din, suwali yan eh.
Huwag ka kaalis N ah, sabi nung ano. Huwag ka kaalis N ah.
Meron ka bang ganong kanta na pinapakinggan mo na... Kasi si Snoop Dogg, meron siyang video na ikinig siya nung kay Elsa, yung...
Frozen.
Yung Let It Go, parang ganun. Pinapakinggan niya sa kotse.
Ano ba? Ngayon medyo exposed ako sa ano eh, sa kanta ng mga baby eh. Kasi yun yung pinapatugtog ko sa anak ko eh. So parang
baka pwede mo kami bigyan ng sample, pare.
Ng ano, ng video?
Hindi, baka meron ka na nagawa dyan. Yung kumbaga dahil na-expose ka. Meron ka bang
nagawa?
Wala pa.
Meron ka bang, ano yung sopang favorite mo na kinakanta? Yung Yes, Johnny.
Ngayon?
So, Johnny. Yes, Papa.
Gawa natin alam mo, walang kwenta yung kantang yun. Putang ina. Sorry, ah.
Sige lang.
Ginawang sinungaling yung bata. Diba? Bakit mo ipapalita?
Ano ba yung kantang yun? Ikaw, hindi ako aware doon sa kantang yun eh.
Yung ano.
Kunin natin yung lyrics para himayin.
Sige.
Title? Anong title?
Sige.
Johnny, Johnny, Yes, Papa.
Johnny, Johnny, Yes, Papa. Pwede mo bang tugtugin sa ano, GB, sa gitara?
Hindi ko alam yun eh.
Johnny, may nagdala ng
Johnny, Johnny, yes, Papa. Are you eating sugar?
No, Papa.
Oh, Papa. Open very your nice mouth.
Nursery rhymes. Pagdating sa nursery rhymes, yung isa sa sikat na sikat dyan yung Chuchu TV. Ang problema sa Chuchu TV, pare, galing yun sa India yung channel. Kaya putya, pag natuto yung anak mo ng magsalita sa Chuchu TV, may Indian accent siya.
Kaya iniiwas ko sa ganun muman eh. Gusto ko yung mga medyo western tayo.
Pare, Peppa Pig, ano, British. British accent. Gusto high five, Australia.
Western talaga.
Yung mata ni Peppa Pig nasa isang side lang ng mukha, napapansin niyo yun.
kalahating ibon na ata si Peppa Pig.
Ilan tattoo mo, Akim?
42.
42?
Hindi ko alam. Pero parang ganun.
Anong masasabi 42 mo sa mga Katoliko? Hindi, joke lang.
Tain na.
Napahod talaga lang ako. Ito si Akim, ha?
Okay naman sila.
Sinasabi lang, hindi ka raw mapupunta sa langit pag may tattoo ka.
Shit. Hindi naman. Okay lang naman sila. Mga tropa naman sila.
Tropa.
Lumiyak na yung anak ko.
Ikaw ba ngayon nagbabantay?
Hindi, si Maria muna.
Okay.
Pero ako yung hinahanap eh, kasi ako yung kalaro parate eh.
Masasabi mo bang ikaw ang paborito ng anak mo?
Dahil ba hindi masaya kalaro yung misis mo?
Totoo. Hindi, para sa kanya ata pag si misis yung may hawak, parang ano, dede, sleep time. Hindi naman. Baka masumbong kami sa bantay bata eh. Hindi naman.
Upin-ipin, pinapanood nyo ba yun? Upin-ipin.
Hindi, Cartoon Network yun eh. Ay, sus ka.
Ano yata yun eh, Malaysian?
Malaysian, tsaka wait. Bobo Boy.
Salamat, Detang.
Ayan. Ilang taon na, ano? ilang months sa pala yung baby mo?
Kaka-1 lang niya nung ano, April 13.
Isang taon na.
Napin natin. Ano yung ano? Ano ulit yung Johnny, Yes, Papa?
Johnny, Yes, Papa. Ano ang pinaka-paborito kong kanta doon?
Eto, ako babasahin ko na lang ang lyrics ng Johnny, Yes, Papa. Eto ang sabi ni Johnny. Johnny, Yes, Papa? Eating sugar?
No, Papa.
Telling lies?
No, Papa.
No, Papa.
Open your mouth. Johnny,
Yes, Papa?
Eating sugar?
No, Papa.
Telling lies?
No, Papa.
Open your mouth.
Pag ano nabotin siya ng mouth, nandun yung sugar sa bibig niya.
May visuals kasi siya. May visuals na kasama eh. Oh.
Ay, okay. Ito nga yung visuals.
Di ba pedophile si Johnny?
Parang...
No, Papa.
No, Papa.
Huwag natin sirain yung kanta ng bata dito.
Yun niya.
May asukal yung pepino sa dulo. Nga.
Ano ba? Hindi ko alam yung tono eh. Ano ba tono nun? Johnny.
Iba-iba eh.
Johnny. Yes, Papa.
Parang bawat baby channel, iniiba yung tono eh.
Ay, hindi. Baka makapiright tayo, no?
Oo, baka may-ari niyan.
Ano po? 3 billion views.
3 billion. Alam mo ako na biro, ha? Yan ang susunod na papajiking ko.
Ako din. Baby songs, oo.
Ang kami niyang, ano eh, kahit magbilang ka lang, sa 2, 3, 4, 5, 6, 1 million views na yan, pare.
Oo.
Papa niya yon. Direct ball pating nga, Papa. Wala.
Hindi, lolo niya yan.
Lolo. Okay, kala ko. Papa, kala ko ito yung Papa. Diyos ko, edi ibig sabihin, mga 20s pa lang yung asawa nito. D.O.M. siguro. D.O.M. itong tatay na ito. Dahil nakapag-anak pa na ganyan eh. Ganun eh. Ayan, sige, direct ball. Okay na. Ayan.
Nag-iba ba yung ginagawa mo sa... Nag-iba ba yung party after shows nung nagkaanak na kayo, ano yung mga changes na?
Oo, man. Laging, di ba dati, parang lagi kaming last band or later para yung energy ng tao, pagpababa na kami yung magpapataas. Ngayon, parang kahit first band, papatulan ko na eh. Pasuwi na ako kagad eh.
Oo nga, no? Talagang yun na eh.
Sobrang wala. Oo. Kaya before pa mag-lockdown, sanay na ako sa lockdown eh. Ilang months na rin akong hindi umaalis talaga ng bahay. So yun, medyo sanay na rin ako.
Eh ano pinagkakabalan mo ngayon pag walang banda?
Ngayon specifically wala eh kasi lahat ng racket ko nasa labas eh. Murals ganun o kaya sa film audio ano live audio recording tsaka ano pa ba? Yun lang. Pero ngayon wala akong work kasi hindi pa naman pwede lumabas talaga.
At saka sarado ang most, di ba?
Oo, oo.
Sayang, pwede sana nating ipakita yung mga most, mural doon sa most.
Pero ang ipakita meron, na lang natin dahil meron na... Akin, di ba, may malungkot na balita ang most?
Ay, oo, oo.
Pero bago yan, ano...
Sige.
Direct Val, sinend ko sa iyo yung ano, yung pa-flash natin. So, sige, habang nagsasalita si Akim, baka pwede nating i-flash. Akim, ano yung malungkot na balita? Yan, no? Malungkot na balita.
Si, ano, namatay yung isa sa mga waiter server ng MOS, si Roniel Espinosa, si Kuya Ron. Good guy siya. Malamang yung mga pumunta ng MOS, nakita na siya at gumawa yung MOS kami. Ito, Comedy Manila, lahat ng mga affiliated groups sa MOS ng donation, drive, at campaign para tumulong sa family ni Roniel. Kasi bukod sa lockdown, parang isa siya sa mga breadwinner ng pamilya. So, nawala siya. Kailangan nila ng konting tulong. So, yun, naka-flash naman sa ito sa poster yung numbers na pwede niyong pag-donatean if ever.
Oh. Yun. I-share din natin to sa Cool Pals FB page.
Yeah, salamat James. Thanks, thanks.
Okay, anyway, ano yun ulit nung balik tayo dun sa usapan?
Ano?
Balik tayo dun sa tinatanong mo kanina. Ano yung tinatanong
mo? Yung ano, mural. Kasi nakwento na rin ni Akin. Baka pwede nating... Ay, wala kasi tayong mga picture nun eh. Yung ginagawa na ano, ginagawang mural nila dun sa...
Sa smoking
sa
area, ang ganda.
Oh, medyo bago lang yun. Mga November yata namin ginawa yan. Parang pinagtripan na namin.
Sino ba kasama mong gumawa nun? Sayang, pagka sa mga compals na makadalaw ng most, yun ang isa sa mga dapat yung puntahan kasi ang ganda ng mga mural dyan.
Salamat. Si Distort Monsters, medyo kilala na siya sa graffiti scene. Tsaka si Nax, kaibigan ko from Kalayaan, tas from all around din. So sila yung magagaling talaga na artists. Nagpatulong na ako sa kanila. Kasi sila, Tim, parang gusto nila na gawing homey yung smoking area. Kasi ang bland dati, di ba? Tinatambayan pa naman ng mga tao. Tapos nag-stricto pa sa smoking area. Oo.
May naging tema ba kayo o parang freestyle lang yung ano nangyari?
Oo. Freestyle lang talaga. Doon na namin parang binuo kung ano yung lalagay namin. Tapos kanya-kanya lang. Parang ginawa na lang namin yung mga outline in isang team na lang namin. Ganun lang. Pero yung mga characters, wala. Kanya-kanya kaming ano, style at gawa.
Ayun, sayang. May, kung meron sana tayong picture, itatanong pa natin kay Akin kung ano pa yung ano.
Sure.
Kung bakit naman yung mga characters nun.
Oo, pero ano na natin yan sa next time na natin. Dahil mahirap din matranslate sa Spotify eh, kung anong, ano yung picture.
Oo, walang visuals.
Yan. So, wala na rin ako nakikita ang mga tanong dito sa ano sa comments. Kayo, may mga last question pa ba kayo kay Akin?
Siguro ang maganda dito, ang huli natin, isang kanta ng Oy Mons.
Oo. At sige, patugtugin natin yung ano. Hindi pala natin na ano yung Racist Romance. Hindi pala natin
pero,
na...
ang usual ender kasi nila ay yung Taco Burrito. So baka pwede natin patugtugin
na video
para mabuhayan tayo ulit.
Oo, kailangan mo ng buhay. Kailangan mo nga ng buhay.
Isang kamot muna dyan.
para ano, para kahit na lockdown tayo, maalala natin yung mga panahon na nakasama natin yung hormones tapos lahat tayo umi-headbang.
Sige, habang pine-prepare ni Direk Bal yung ano, yung taco-taco burrito. May nagtatanong dito, Michael Santiago, sabi ni Michael Santiago, tatanong ko pa ba to kung ano daw yung dream gig nyo?
Ano bang dream gig namin?
Or kahit ikaw?
Ang hirap eh, kasi yung pag kami naman yung nagpapaprod, dream gig na yun eh, kompleto eh, na nandun yung Comedy Manila, nandun yung rest. Alam mo yun, parang yun, gusto namin every
pag- si James Caran, no? Basta si James Caran nandyan, trip talaga yun akin.
Nakapag-stand-up ka na ba para sa amin, James?
Oo.
Oo.
Lahat kayo yan.
Ayos, pumiyok pa.
Oo naman.
Parang sinungaling eh, no?
GB,
dream gig.
Oh, game, ano, Akim?
Sige, dream gig. Big stage talaga, Araneta. Tapos same lineup, tayo-tayo pa din.
Oy, salamat.
Salamat.
Yun naman talaga, dude.
Tapos, 25 lang yung nanonood. Same number lang din. Same number.
Same number.
ang dream naman dun eh, sa Araneta lang. Di naman sinabi yung pool house.
Saka di naman sinabi sa loob.
may entrance.
Hindi lang nasagot yung top 5 paid drummer ni Akim. Ano ba kayo? Hindi na kayo nasanay. Wala namang natatapos na tanong dito at wala rin naman natatapos na top 5 dito. Pero GB, nagdireklamo dito si John Lawrence Mokomoko. Sabi niya, napatugtog na yung ano eh, yung ano daw, yung sako-tako burrito. Sabi niya, baka naman daw pwede yung racist romance na lang daw.
Eh di, paano kasi, yung taco burrito, dun sa isa natin pinatugtog eh, iba ng recording na ito.
So, yan na. Ano sana yung PN totoong music video?
Oo, yun na lang. Ay, oo, tama. May, para maiba, yung official music video na lang.
Oo, sakto. Yeah. Ayan na. Narinig mo na, John Lawrence Mokomoko.
Sensya na, John Lawrence, ha? Para makapain din mga taga-Spotify.
Yeah, ayan ang magiging assignment ng mga Cool Pals ngayon. Napakinggan yung racist romance.
Uy, baka naman may Spotify kayo, Akim. I-promote mo
meron
na
bago tayo mawala. Sorry, hindi ako marunong mag-promote pala. Spotify, The Oymons, tapos Facebook. Yan, The Oymons. O-E-M-O-N-S. Ano pa ba? Yun. Yun lang naman.
Oh, pakinggan nyo na doon. Huwag nyo na kaming gamitin.
Ayan.
82 monthly listeners.
Wow, 82.
Yan ang alagay dito. Ba't ka natawa, Akim?
Wala, yung iba kasi parang, yung iba 10,000, mga kakilala ko, 10,000 listeners. Pag ako tinitignan ko, 82 eh.
Akim, okay lang yan. Yan din ang nakikinig sa podcast ni Mikey every month pag pinagsama-sama.
Gago. Gago ka mo, man. Ay, si Michael Santiago, ang late naman neto. Ano daw?
Late na late. Ano daw?
Sobrang ano, mas lag ka pa sa lag.
Alam mo, maganda, Michael Santiago, para malaman mo kung ano ibig sabihin ng OEMONS, pakinggan mo lang ang Cool Pals lagi sa Spotify, Apple Podcast. At pwede mo rin mapakinggan, pero hindi mo yan mapapakinggan sa iba't ibang podcast dito sa Podcast Network Asia. Dahil dito lang naman nag-guest si Akim sa Cool Pals. Pero kung gusto mo makinig na iba pang podcast sa Podcast Network Asia, punta ka lang sa www.podcastnetwork.asia. And Akim, introduce mo na yung ating kanta to end our show.
Okay. Next, yung last song, Taco Burrito, directed by Leo Milagroso and Rocky Aurelio. Kasama si ano, Red Oliero at iba pa.
Uy, nandito si Red sa music video.
Oh, music video ba yan?
Oh, yeah. Andiyan siya, oh.
Andiyan siya. So, yun.
Okay. So,
yan, at ito na.
Magpaalam muna tayo.
Gusto ko na sabihin, James, na parang Truman Show kapag bigla ka nag-a-ads. As di.
Ano ka ba? Yan din naman kasi ang sinasabi namin dito sa Paymaya. Alam mo ba, sa Paymaya,
don't pay cash.
Tapos na ba Paymaya tayo doon sa Paymaya?
Ano? Kailan ba tayo ulit direct by?
Sobrang sobra na.
Nabigyan natin sila ng 30 minutes nung nakaraang. Dedicate natin itong isang episode buong kay Paymaya. Pero, pagpaalam muna tayo. Pag nagpapaalam kami dito, Akim, sinasabi namin kung saan kami galing, Ako po ay mula dito sa Pasay.
Mula dito sa Dupax.
Mula dito sa Novaliches.
Mula dito sa Cavite.
Mula dito sa North Fairview, Quezon City.
Ayan, presenting the Oemons. Taco, taco, burrito.
Burrito.
Taco, burrito.
About an awesome place where it's always fiesta, and the food is served with spicy salsa. So I think I'll go to Mexico. Taco, taco, burrito. Taco, taco, burrito. Taco, taco, burrito. There, I watched some lucha, and the girls in Mexico are called putas, and the food's way better than shawarma, so I think I'll stay in Mexico. Taco, taco, burrito, taco, taco, burrito, taco, taco, burrito.
Sa susunod na tawanan
dito lang, dito sa
Kulpa. Salamat, Akim.
If you like the show, please follow our podcast or watch us live on Facebook. Thank you.